jeni me SBS Albanian.
Pastrimi i deteve dhe oceaneve fillon me pastrimin e lumenjve nga mbetjet plastike. Thot kështu një adoleshentën 18-vjeçar holandes. A i pretendon se ka gjetur zgjidhjen e problemit të ndotjes së ujit nga plastika. Pajisja ti e re lundru se kap mbeturinat para se të arrin në dete. 25-vjeçari Bojan Slat krijoi The Ocean Cleanup, një kompani e cila ka një pajisje e cila kap mbeturinat plastike që notojnë në oqean. Makina apo pajisja ti e re është lundruse dhe përdor energjin diellore. Është e quajtur ndjekës ose në gjuhën angleze interceptor. Është paka shumë një anije sofistikuar a cila mbledh plastikën që noton mbi ujë. Por kompania e Bojan Slat është kritikuar se përqendrohet vetëm në mbeturinat plastike që ndodhin oqeanet e botës. Ekspertët thonë se 8 milion mbeturina plastike, përfshirë shishe plastike, çanta, lotra dhe sendet e tjera, derdhen çdo vit në oqean nga plazhet dhe lumenjt duke rrezikuar jetën e kafshëve në dete dhe oqeane. Bojan Slat thotë se 3 pajisjet tashmë janë funksionale dhe pajisja 4 është duke lundruar drejt Republikës Dominikane.
We now have one in Indonesia, we have one in Malaysia, the third one is going to Vietnam, this one is going to the Dominican Republic.
Ne kemi një në Indonezi, një në Malajzi, pajisja 3 është në rrugën në Vietnam dhe 4 për në Republikën Dominikane. Ne tani kemi në shkuar marveshje me disa qeveri për të filluar me pastrimin e mbetjeve plastike vitin arshëm, përfshirë Tajlandën dhe qytetin Los Angeles. Izam Hashim është nga qyteti Selangor në Malajzi. A i thotë se këtu ka një problem të madhë me mbeturina plastike në lumenjet e vendit.
Our garbage collection is about 7,000 tons a day, the whole state. The river about 30 tons a day.
Ne i mbledhim 7,000 ton mbetje plastike në ditë në gjithë shtetin. Vetëm mbetjet në lumë për logaritën të jenë aty rreth 30 ton në ditë. Kapja mbetjeve plastike nga lumi është duke shkuar mjaft mirë. Ai thotë se ata janë të kënaqur me pajisjen e re.
So it's been used about 1.5 months in the river and it's doing very well.
Ajo është në përdorim tani për një muaj gjysmë në lum dhe po funksionon shumë mirë, duke mbledhur shishe plastike dhe të gjitha mbeturinat tjera. Bojan Slat thotë se i beson se 1,000 lumenj në gjithë botën janë përgjegjës për rreth 80% të derdhjeve të mbetjeve plastike në oqeane dhe se i dëshiron të gjej zgjidhje për këtë problem. Ai i ka dhënë vetës një afat kohor, 5 vite. Ai është duke bërë apel për në mbështetje nga shtetet që angazhohen për të pastruar lumenjt e tyre dhe nga bizneset që janë të gatshëm të investojnë në këtë pajisje. Bojan Slat e përshkruan pajisjen e tij kështu.
And what you see is that on the front we designed the nose.
Ajo që shihni në pjesën e përparme të pajisjes është një mjet i cili është në gjendje të devijojë objekte të mëdha si pemët. Sa padyshim ne nuk duam t'i futim në pajisje. Ajo shërben për parandalimin e dëmtimit. Pajisja drejton mbeturinat plastike në një hapje në harkun e saj dhe një rrip tjetër transportues mbart mbeturinat dhe i hedh ato në koshat brenda pajisjes. Kur ajo është e plotë e mbushur me mbetje plastike, kompjuteri dërgon një mesazh me tekst operatorëve lokal nga të cilët kërkohet zbrazja e koshave. Pajisja aktualisht kushton 1.13 milion dollar, por Bojan Slat thotë se të bërit asgjë ka kosto edhe më të madhe ekonomike, sesa kostoja e bledjes dhe përdorimit të pajisjes.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.